tere, armas dialoogia kuulaja! On tore, et sa oled jälle meiega ja kui esimest korda liitud, siis dialoogia on taskuhääling, kus Tartu Ülikooli sotsiaalteadlased räägivad sellest, mida nad on saanud oma uuringute raames teada inimestest, ühiskondadest ja noh, üleüldse, miks meie maailm on just selline nagu ta on. Mina olen Maria Muruma-Mängel, meediauuringute kaasprofessor ja endiselt väga uudishimulik inimene. See tähendab, et minu roll on siin taskuhäälingus küsida küsimusi, proovida ära arvata, mis võiks teidki huvitada ja olla toetav partner, et inimene saaks rääkida pikalt tunni jooksul just sellest, mis on tema töö ja olemise kese. Aga sellel hooajal on mul eriti hea võimalus saada väga värsket teadmist ja väga värsket vaadet sotsiaalteadustele, sest külalisteks on meie sotsiaalteaduste valdkonna doktorandid. Need on siis need inimesed, kes on alustanud, kas nüüd juba sellel aastal, mõned aastat tagasi, aga siiski on oma teadustee alguses nii mõneski mõttes. Täna on mul hea meel istuda stuudios koos psühholoogia noorem teaduriga Sille Liis Männik. Tere!
Tere!
Ja enne kui me saame edasi liikuda asja juurde, nagu ikka, meil on vaja turvasõna. Ja turvasõna on siis selline märksõna, mis ütleb sulle, et nüüd läks natuke liiga keeruliseks. Palun selgitust. Mis võiks olla meie tänane turvasõna?
No ma mõtlesin sellele ja võibolla esimene asi, mis mu haarde ulatuses oli tol hetkel, oli üks tore cappuccino tass, nii et...
Cappuccino saab olema meie turvasõnaks ja seda, no vaatame, kas mul on vaja üldse tuua välja. Ma üritan hoida igatahes kõrvad kikkis. Kõigepealt on meil tarvis saada teada, Sille Liis, millega sa üldse tegeled. Ma muidugi googeldasin väga agaralt, proovides saada aru kõiki neid erinevaid valdkondi, millega sa oled seotud ja ma lugesin oma näppudel vähemalt 4 või 5, aga ütle oma sõnadega, mida sa uurid?
Jaa, selles mõttes selle saate fookuse loomise seisukohast ma olen päris nagu keeruline juhtum, et neid valdkondi on või huvivaldkondi on mul võibolla rohkem kui ühte doktoriprogrammi ära mahub, aga võibolla siis nüüd enne doktorantuuri tulemist ma tegelikult juba natuke nii-öelda uurimistööga tegelesin, aga võibolla doktorantuuris ma olen nüüd kuidagi ära raamistanud siis enda jaoks, et mul on ikkagi 2 põhilist uurimisvaldkonda, millest üks on siis inimeste tervisekäitumine ja teine on siis selline keerulise sõnaga pro-sotsiaalne käitumine, mis kohe tinistab cappuccinot, eks ole. Aga mida see siis tähendab, on kõik sellised asjad, mida me teeme kellegi teise heaks. Eks siis mitte ise enda jaoks, mitte tingimata ka võibolla meie lähiringi või perekonna jaoks, aga nii-öelda teiste inimeste või ka loomade või ühiskonna heaks. Ja üks selle näide on võibolla siis annetamiskäitumine, mis on siis praegu võibolla mul rohkem fookuses. Et jah, ühesõnaga 2 sellist teemat, mis omakorda on muidugi suured teemad, aga ühesõnaga praegu olen nii-öelda nende 2 juurde jäänud, suutnud jääda veel seni.
No meil tuleb ikka väga põnev saade. Kõigepealt ma küsin tehnilise, kas pro-sotsiaalne ja altruistlik on sama asi?
Ma ütleks küll, et võibolla seal nüanssides on erinevusi, aga need ei ole võibolla nii olulised, et tehniliselt võib öelda sama asi.
Aga siis lisaks on ju, oled sa, ma lihtsalt kaardistan ära, me täna fokuseerime nendele 2 asjale, aga sa oled rääkinud ka töökeskkondadest ja vaimne tervis just nimelt töökäitumise ja töökohtade disaini juures. Need teemad jooksevad ka sisse?
Jaa, jooksevad ja tegelikult minu magistri haridus, magistriprogrammi nimi, mille ma olen lõpetanud, oligi nagu töö, tervise ja või sotsiaaltervise ja organisatsiooni psühholoogia, et selles mõttes see siukene tööalane heaolu oli juba nagu magistriõpingute jooksul kuidagi sinna sisse kirjutatud ja tegelikult ka pärast magistrit ja enne doktorisse tulekut ma tegelesin paari sellise nagu rakendusliku uuringuga, mis tähendab siis seda, et selle nii-öelda peamine eesmärk ei olnud see, et me tahame teadusartiklit avaldada, vaid pigem siis oli see 2 erineva ettevõtte poolne selline huvi või algatus, kus nad siis teadlasi kaasasid uurimistöösse ja need olid tõesti siis sellise tööalase heaoluga seotud.
Tööalane heaolu ja prosotsiaalne käitumine , need on ju omavahel väga seotud .
Ma ütleks küll jah , et selles mõttes ma arvan , et üleüldine nagu heaolu ja prosotsiaalne käitumine on väga tugevalt seotud ja sealhulgas kindlasti ka tööalane , et selles mõttes , et ütleme , üks selliseid väga olulisi nagu ennustavaid tegureid , mis siis ennustavad seda , kui hästi me ennast tööl tunneme , on see ka , et milline on meie selline kogukonnatunne või see , kuidas me ennast seal töökeskkonnas nagu just teiste inimestega suhtes tunneme ja omakorda selle üks oluline nii-öelda mõjutaja on see , et kuivõrd me selliseid häid koostöösuhteid suudame hoida , mis eeldab ka prosotsiaalset käitumist , eks ole , et me teeme midagi ka teiste inimeste heaks , mitte ainult , et me lähme tööle , klapid peas , teen siin oma asja ja kellegi teiste tegemised mind ei huvita .
paljud inimesed on tõenäoliselt koolis ühel hetkel õppinud Maslow püramiidi . ehk siis see vajaduste selline kolmnurk on ju , kus meile õpetati , et kõigepealt peavad olema täidetud alumise otsa vajadused ja alles siis saad sa kasvada sinna üles nende altruistlike , ennast ületavate , enesest ülesaamise ka seonduvate motivatsioonide ja vajaduste juurde . kas see on nii ja kas , jah , ma küsin kõigepealt , kas see on nii , kas see Maslow püramiid endiselt kehtib ?
ma arvan , et laias laastus ikka kehtib , et enne seda , kui noh , see on natuke nagu see lennuki juhised , eks ole , et enne seda , kui paned teisele maski ette , peaksid on ju iseendale selle maski ette panema , et ma arvan , et see kehtib ka võib-olla nagu laiemas mõttes samamoodi , et enne seda , kui me hakkame teiste või saame nagu teiste vajaduste eest hoolitseda , me peame kindlaks tegema , et meie enda vajadused vähemalt mingi piirini on nagu kuidagi rahuldatud , aga mulle tundub , et võib-olla nagu lääne ühiskondades sellised , et noh , et sellised mured , et kas ma leian piisavalt süüa või kas mul on kohta , kuhu ööseks minna , et sellised mured ikkagi enamike inimeste jaoks on ikkagi lahendatud . Et loomulikult on inimesi , kelle jaoks ei ole , aga ütleme , laias laastus see nagu lääne ühiskonnas ei ole selline probleem nagu võib-olla mujal . Et seetõttu ka võib-olla selline just nagu annetamise mõttes , et annetamisvõimekus on inimestel ikkagi suhteliselt suur võrreldes muu maailmaga .
kuidas praegu eestlastel on annetamisega ? kas me oleme helde käega annetajad või pigem muretseme enda pärast ?
ma arvan , et me oleme kuskil seal keskel , et võib-olla noh , vaadates osasid riike , kus tõesti on selline annetamiskultuur ikkagi väga tugev , noh , ütleme , kui veel lääne poole minna , siis sellised heaoluühiskonnad kindlasti tulevad esile , aga ka USA ja UK , kus on võib-olla just selline noh , ütleme , pikem kuidagi traditsioon annetamisel , aga ei , Eesti inimene ikkagi annetab ka , aga muidugi arenguruumi on mm-hmm. et võib-olla nagu mulle tundub , et me eestlastena kuidagi oleme sageli ikkagi kuidagi sellises mentaliteedis natuke , et endalgi on raske , et mis ma siin veel hakkan annetama . aga et kuidagi noh , kui nagu majandusnäitajaid vaadata , et siis isegi kui me oleme praegu majanduskriisis , siis nagu noh , võrreldes muu maailmaga üldiselt meil läheb ikkagi suhteliselt hästi , et tegelikult ka see Ukraina sõda nagu kinnitas seda , et kui ikkagi selline midagi suurt ja olulist juhtub , siis inimesed leiavad tegelikult selle võimaluse ja selle motivatsiooni aidata .
kui Venemaa ründas Ukrainat , siis ma kujutan ette , et need numbrid läksid ikkagi väga-väga üles , on ju , see oli kindlasti mingi väga suur sakk .
Jaa , absoluutselt , et ma siin nii-öelda kohe täpsete numbritega nagu visata ei oska , aga jaa , selles mõttes , et tõusis suurelt nii-öelda annetajate nagu koguarv ja ühesõnaga , et üldse see hulk inimesi , kes hakkasid annetama , kes seda võib-olla varem ei teinud , nii et jah , kindlasti sellel oli mõju .
miks peaks annetama , nagu mida see inimesele annab ?
ütleme , emotsionaalses mõttes annab see hea tunde , et seda on ka nagu paljude uuringutega näidatud , et kui me teeme midagi head , et siis nii-öelda meil on lihtsalt pärast seda hea olla . Ja võib-olla seal nagu üks selline oluline faktor on see , et meil on nagu eriti hea olla , kui me oleme ise olnud kuidagi selle otsuse autorid . et kui meil on selline nagu kõrge autonoomsus selle annetusotsuse taga , et noh , et võib-olla näite võib tuua , et kui öeldakse , et mingisugusest ostust saadud tulud annetatakse kuskile , et siis see on nagu hästi tore ja meil on hea meel seda ostu teha , aga veel parem oleks see , et kui me näiteks saaksime ise valida , et kuhu see siis võiks minna või kuidagi nagu nii-öelda suurendatakse meie sellist autonoomsust selle otsuse taga , et see tundub inimestele eriti meeldivat . Aga võib-olla nagu siin on ka selline , ma ei tea , moraalne argument või see , et noh , et kui me oleme nagu jõudnud sellisele kohale enda elus , kus meil nii-öelda põhivajadused on rahuldatud ja mitte ainult põhivajadused , vaid on ju , me saame endale lubada ka paljusid nii-öelda toredaid asju , mis ei ole võib-olla nagu ellujäämise mõttes kõige olulisemad , et siis see noh , mõni euro ma ei tea , selle asemel , et see cappuccino võib-olla lisaks endale osta , sellega hoopis kellegi teise elu paremaks teha , et see ei tundu nagu liigne ohverdus , aga samas see kasu , mis see võib kaasa tuua , võib olla hästi suur .
kas on võimalik , et kui ma mõtlen , et noh , et cappuccino , ma ei tea , kui palju cappuccino võib maksta , on ju , ma olen kuulnud , et mingid obsöönsed summad , 6 eurot , 5 eurot , 3 eurot , aga võib-olla jääb selline tunne , et nagu mis see 3 või 4 eurot ikka aitab mm-hmm. ? või nagu vähemalt mina tunnen , et siis kui ma peaks nagu annetama , siis ikka nagu see peaks olema mingi nagu suurem summa ikkagi .
jaa , siin noh , nüüd me liigume võib-olla natuke lähemale sellele minu nagu uurimisvaldkonnale või minu nagu põhihuvile , et või põhihuvile , mis puudutab just nagu annetamiskäitumist , et erinevate heategevusorganisatsioonide vahel või selle vahel , et millist mõju üks organisatsioon võib omada , on hästi suured erinevused , mis on selles mõttes ka hästi loogiline , et samamoodi , ma ei tea , ettevõtluses on , eks ole , erinevatel ettevõtetel erinev tootlus , on ju , samamoodi on ka heategevusorganisatsioonidel erinev mõju ja annetusi tehes inimesed ajalooliselt ei ole nagu seda eriti arvesse võtnud , suurelt võib-olla ka seetõttu , et see info ei ole olnud väga kättesaadav . et kui me vaatame erinevate organisatsioonide , ma ei tea , veebilehti või mingeid annetusüleskutseid , et siis pigem vaatavad meile vastu seal naeratavad näod või hoopis kurvad näod , aga mitte niivõrd numbrid , et mis siis selle rahaga ära tehakse ja mingisugused võrdlusandmed näiteks , et oleme siin erinevaid sekkumisi proovinud ja üks sekkumine töötas ja teine ei töötanud ja siis me nüüd teeme selle teisega ja selle kulutõhusus on selline , et see info on ikkagi suhteliselt nagu keeruliselt kättesaadav . Aga võib-olla ühesõnaga organisatsioonid , kes päriselt on selliseid nagu mõjuanalüüse teinud , et siis on näidatud , et tõesti see nii-öelda efektiivsus võib olla nagu hästi erinev ja võib-olla kohad , kus see eriti nagu tugevalt välja tuleb , et kus nende annetuste mõju võib olla nagu eriti suur , on just nagu arenguriikides tehtavad nii-öelda sekkumised . Just sellel põhjusel , et paljud probleemid , mis meie ühiskonnas on nii-öelda lahendatud , nendes riikides ei ole . Et noh , üks selline näide on võib-olla malaaria , mis on mille ravi on võib-olla selline paarieurone tablett , eks ole , või mida on võimalik ka tegelikult üsna lihtsasti ennetada , aga mis ei ole paljudele inimestele just nendes riikides , kus malaaria levib , ei ole niivõrd kättesaadav . Et on näiteks üks heategevusorganisatsioon , mis tegelebki sellega , et ta ostab selliseid nagu sääsevõrke , mis on siis sellise nagu putukamürgiga immutatud , mis siis need sääsed nii-öelda neutraliseerib .
et ühesõnaga ,
jah , kasutame õiget terminit . aga ühesõnaga , et mis siis pannakse endale voodi ümber ja mis nagu väga tõhusalt hoiavad ära selle haigestumise , sest just öisel ajal need sääsed inimesi seal hammustavad . Ja ühe sellise võrgu maksumus on kuskilki , viimane info on kuskil $5 või midagi sellist . Et selles mõttes see noh , kulutõhusus on seal nagu hästi kõrge just sellel põhjusel , et kättesaadavus erinevatele sellistele kas siis ennetavatele või ka ravivatele nagu sekkumistele on hästi väike . Et seetõttu nagu lääne ühiskonnas , kui me tahame aidata , et siis paratamatult see aitamine on kallim .
see maksab rohkem.
Mm-hmm. Jah , et sealt ka need sellised , ütleme , kulutõhususe erinevused tulevad
mm. . Kas ma tohin küsida sellise päris nagu isikliku küsimuse , et kuhu sina annetad ?
Mina annetan praeguse seisuga, kuna ma olen ise ühe sellise nagu projektiga seotud nagu annetatargalt.ee, kus me siis tutvustame erinevaid selliseid efektiivseid heategevusorganisatsioone, millel on tehtud selliseid mõju hindamisi. Ja siis ma annetan sealsetele organisatsioonidele. Et selline organisatsioon on nagu GiveWell, mis on siis just nagu arengumaades erinevate erinevaid sekkumisi läbiviivate organisatsioonide mõju hindamisi teeb ja siis nemad on nagu oma kodulehel sellise soovitusnimekirja toonud nende selliste nagu mõjuuuringute põhjal ja siis mina annetan siis nende ühele sellisele fondile, kus nad siis jaotavad nendele konkreetsetele organisatsioonidele annetusi.
No ikkagi selline teadlase mõtteviis on, et mul peavad olema tõendid, analüüs, kõik on.
No just, aga noh, selles mõttes, et see mõtlemine ei ole isenesest võõras inimestel, et kui me teeme mis iganes muu finantsotsuse, ma ei tea, investeerime, ostame midagi, et siis tegelikult me, noh, me mõtleme sellele, et kus meie raha selle kõige suurema nagu kasu tooks, et siis et see on lihtsalt nagu selle sama mõtlemise ülekandmine nagu hea tegevus maailma.
Mina olen küll hoopis teisest annetamisloogikast lähtuv, et mul peab ikka hingekeel hakkama võbisema ja värisema, et siis ma olen kaitsetu. Mul on SOS lastekülale on regulaarne annetus, kodutute loomade varjupaigale, lapsed ja loomud ikka. Ja antud hetkel ikkagi Ukrainaga igakuiselt ma proovin vähemalt kuskil anda. Aga selle Ukraina toetamise juures nüüd on olnud nii palju jamasid, on olnud röövellike jobusid, kes kasutavad seda olukorda ära, et saada ise hoopiski erinevat kapitali. Kas see paistab ka välja annetamiste sellises suures pildis, et inimesed kaotavad usu?
Ma arvan küll, et see kindlasti sellised skandaalid mõjutavad inimeste usaldust, mis on nagu annetuste tegemisel kõige olulisem, eks ole, et inimesed päriselt usaldaksid seda, kuhu nende raha läheb. Aga noh, selles mõttes, et minu arust Praxise juht Urmo Kübar kirjutas pärast seda Slava Ukraini skandaali ühe minu arust väga hea artikli just sellel teemal, et kuidas me nagu kuidas nagu annetuste suhtes on meil selline mingi arusaam, et see on mingi selline pühalik toiming on ju, et inimesed seal ainult on ju oma heast tahtest kõike teevad ja et seal, noh, ühesõnaga, et just kui nagu need riskid, mis puutuvad võib-olla näiteks ettevõtlus juurde, et need nagu heategevusmaastikul ei tohiks kehtida, aga noh, tegelikult kehtivad küll, et selle Slava Ukraini näitel oli ju, noh, see kas, mis neil oli ju meeletu, seal oli väikene tiim, eks ole, et tegelikult kui nagu sama asi oleks toimunud nii-öelda ettevõtluses, et siis see noh, paneks nagu häirekellad tööle, et selline kasv sellise väikse tiimiga, et kuhu see kõik nii-öelda viia võib. Aga jah, et võib-olla nagu heategevusmaastikul me ei ole nagu harjunud sellest nagu niimoodi mõtlema. Aga noh, ütleme üldpildis sellised näited on ikkagi harvad, et üldiselt inimesed heategevusmaailmas teevad asju ausalt ja ka läbipaistvalt. Aga jah, lihtsalt, et võib-olla nagu sellised juhtumid kuidagi šokeerivad inimesi uh-huh. nagu isegi rohkem, kui nad peaksid, et noh, arvestades asjaolusid.
Jah, et kuidas selline inglike küll võis midagi nii saatanlikku teha. Just. Tõepoolest, sul on õigus, et see kuidagi see norm või standard on hoopis teises kohas, kui me räägime annetamisest ja heategevusest. Aga läheme selle teise teema juurde, tervisekäitumine ja selle siis nügimine, müksamine, nagu salaja mõjutamine, jah? Mm-hmm. Millised osad tervisekäitumisest on sinu tööga seotud?
Mis juures see on ka selles mõttes hea küsimus, et ma olen ise mõelnud ka, et kuidas ma siis seda nagu piiritan, mõtleda võiksin, et mis tervisekäitumised mind huvitavad ja võib-olla see on nagu mõnes mõttes tulenenud kuidagi juhusest, et mis nagu projektid parajasti käsil on, aga võib-olla jah, kuidagi on juhtunud nii, et ma võib-olla rohkem olen tegelenud nagu selliste ühekordsete tervisekäitumistega. Et mis see siis tähendab on see, et, noh, et näiteks kui me lähme vaktsineerima või kui me osaleme sõeluuringus või kui me lähme arsti juurde, kui me tunneme, et midagi on valesti, et siis see on pigem on ju selline noh, nagu ühekordne, aga, aga noh, suure mõjuga käitumine, võrreldes siis näiteks liikumisharjumuse ja toitumisharjumusega, mis on ju selline, mida me teeme iga päev ja mitu korda päevas, aga noh, millel on ka loomulikult tohutu mõju. Aga, aga jah, et tervisekäitumist ma olen ütleme, seotud olnud väga erinevate projektidega, et võibolla siin üks hiljutisi projekte oli sotsiaalministeeriumi poolt tellitud meeste tervise uuring, mis oli siis Kantar Emoriga ja Tartu Ülikooli teadlastega koostöös, kus siis vaatasime, nagu suumisime sisse Eesti meeste tervisesse ja võibolla täpsemalt siis just nagu nendesse põhjustesse, et miks mehed ei käi nii palju arsti juures, kui nad võiksid käia ja ka vaimse tervise nii-öelda sellisesse tajusse või et kuidas mehed seda vaimse tervist tajuvad ja mis võibolla ka ennustab seda, et kui nad tunnevad, et midagi on valesti, et nad siis ka kuskile pöörduvad.
Milliseid kohti sa näed selle uuringu tulemustes, kus on võimalik edasine nügimine?
Kehtib võibolla laiemalt ka tervisekäitumise selliste müksu uuringute kohta, et selline ingliskeele siis one size fits all või sõnaga siuke lähenemine, et paneme ühe mingisuguse sekkumise ja siis kõik hakkavad niimoodi käituma, nagu me tahame, et nad käituksid, et see nagu väga ei toimi, mida on paljude selliste müksu uuringutega näidatud ka, et võti on sellises personaliseerimises, et see, mis töötab mulle, ei pruugi töötada sulle ja vastupidi. Aga noh, loomulikult mingisugused sellised üldised trendid ikkagi on, mida me selliste uuringutega ka tegelikult näeme, kus me just sellist nagu käitumise põhjustesse sisse vaatame. Et võibolla üks näiteks seal meeste uuringus selline nagu huvitav asi, mille peale mõelda, mis tuli just nagu vaimse tervise poole pealt välja, et kuivõrd mehed, see kehtis siis nagu vanemate meeste kohta just, et selline nagu vaimse tervise nagu taju või see, et kas ma üldse nagu saan aru, et mul on vaimse tervise nagu seisukorras midagi läinud kehvemaks, et see ei olnud võibolla nii hea, kui võiks olla. Ja siit on ju lähtub see, et kui ma ei saa aru, et mul on ju midagi valesti, et siis loomulikult ma ka ei pöördu, sellepärast, et ma võibolla ma ei oska isegi sellele mõelda, et mis asi see vaimse tervise probleem üldse on, et ega ma mingi hull ei ole. Et õsnaga, et seal võib olla on ju mitmeid põhjused, aga et õsnaga, ma lähen natuke siin teemast kõrvale, aga võibolla, et selle probleemi näitel sellisest nagu väiksest müksust, et noh, et ma ei tea, teeme midagi teenuse disainis teistmoodi või proovime siin kutset teistmoodi sõnastada, et võibolla sellest isegi nagu ei piisa sellise probleemi lahendamiseks. Aga on nagu muid sellised barjääre, mis inimesi takistab noh, näiteks arsti juurde pöörduma või ma ei tea, vaktsineerima või sõeluuringusse minemast, kus on nagu selliste üsna, ütleme, väikeste asjadega võimalik seda käitumist mõjutada, et kas või see, et me teeme inimese jaoks kuidagi selle teenuse nagu mugavamaks, et kui ta, ma ei tea, peab endale broneerima aega, et siis ta ei käi läbi nagu mingist kolmest erinevast veebilehest, kus ta ei leia on seda õiget kohta, kuhu klikkida, on ju, vaid et see on tehtud kuidagi loogiliseks ja mugavaks. Ja mis puudutab sellist nagu sõnumi seadmist, et siis ka seal võib olla nagu noh, mõeldagi või vaadatagi võibolla sisse, et mis need nagu erinevad takistused võivad inimese jaoks olla ja siis püüda kuidagi seda sõnumiga, selle sõnumiga siis neid takistusi kuidagi vähendada.
Mm-hmm. Me just mõned päevad tagasi olime õppetöös koos psühholoogia tudengitega ja psühholoog nõustajatega ja rääkisime suht sarnasest teemast, et noh, üle keskealised sellised võibolla nagu maskuliinsetes kultuurides elanud, töötanud mehed, et tõepoolest nende tervisekäitumine võib neid seada asjatult riskid või mingisuguse kahju osaliseks. Ja näiteks vaimse tervise puhul me kuidagi nagu koperdasime selle otsa, et äkki on üks barjäär see, et sa ei tea, mis seal tehakse. Ehk siis, et sa võibolla läheksid isegi psühholoog nõustaja juurde, aga sa ei kujuta isegi ette, mis seal hakkab, et kas ma pean pikali viskama kuskil või, või nagu, kas ma pean kohe, kui ma emast hakkama rääkima või nagu, et kuidas saaks näiteks seda tüüpi barjääri likvideerida, maha võtta?
Jaa, no esiteks hästi nõus, et mulle tundub, et see on jälle asi, mis võibolla ei puuduta ainult keskealisi mehi, vaid see puudutab meid kõiki, et mul on endalgi olnud nagu ka siis, kui ma tulin psühholoogiat õppima, et kuidagi hakkasin nagu vahet tegema sellele, et mis asi on nõustaja, mis asi on kliiniline psühholoog ja siis on veel psühhiaater on ju, et selles mõttes see
terapeudid, kogemusnõustajad.
Just, et neid rolle ja nii-öelda ameteid on seal nii palju ja tekibki see segadus, et kuhu ma siis nagu pöörduma peaks. Et võibolla, noh, mulle tundub, et siin viimastel aastatel on ikkagi üsna võibolla hästi kuidagi seda sõnumit edasi antud, et esimene kokkupuutu punkt on perearst, et see tundub selline nagu lihtne, konkreetne, turvaline, et enamikel inimestel on olemas vähemalt mingisugune kontakt oma perearstiga ja sealt edasi on mõnes mõttes see vastutus siis nagu veeretatud siis sellele perearstile on ju, et kuhu ta siis selle inimese edasi suunab. Ja noh, seal on muidugi ka järgmise aastme probleemid, et vaimse tervise teenuste kättesaadavus on meil nii nagu ta on, järjekorrad on pikad ja nii edasi, aga noh, et vähemalt nagu see sõnum inimesele, et noh, et sul on siin vaimse tervise probleem ja nüüd on ju noh, vaata, siin on nimekiri 80 erinevast spetsialistist on ju, kellel on kõigil natuke erinev ametinimetus on ju, et mulle tundub, et selle suhtes me oleme nagu liikunud edasi sinna, et meil on konkreetne sõnum, palun pöörda oma perearsti juurde ja loomulikult noh, peaasi näiteks on teinud nagu selles mõttes väga head tööd just selle nagu noh, väga erinevate vaimse tervise nagu teemade sellisel just nagu teadlikkuse tõstmisel, et neil on erinevad sellised testid, nagu see vitamiinide kampaania ja vaimse tervise vitamiinide test, mis sa saad teha ja ühesõnaga, kus sa saad ka noh, natuke nagu tuge selles googeldamise rännakus, et mis ma siis nüüd tegema pean, kui ma tunnen, et midagi on valesti.
Nüüd palun ma sinult, et sa räägiksid üsna lühidalt, no proovime mingi 3 minutiga äkki hakkama saada, et sa räägiksid oma mõnest viimasest uuringuprojektist või miks mitte ka sellest laiast teemast, mis sinu doktoritöö hõlmab, aga räägi niimoodi, et üks üsna terava mõistusega 10-aastane noormees saaks sellest aru ja et tal oleks võimalik anda sulle hiljem tagasi seda, et mida ta sealt kaasa võttis.
Mina uurin siis inimeste käitumist ja selle mõjutamist kahes erinevas valdkonnas. Esiteks ma uurin inimeste tervise käitumist, see tähendab siis, et mis on need asjad, mida inimesed ise enda tervise hoidmiseks ja tervise parandamiseks ära teevad ja ka tegemata jätavad ja kuidas me neid käitumisi saaksime soodustada. Ja mõned näited on siis, et kuidas me saaksime teha nii, et inimesed läheksid õigel ajal arsti juurde või läheksid näiteks vähi sõeluuringule. Ja võibolla peamine nagu leid selles valdkonnas või kui nii-öelda kokku võtta sellist nagu tulemust on see, et käitumise muutmiseks sageli piisab väikestest muutustest, näiteks õigel ajal õigete sõnumitega saadetud meeldetuletused või selle lihtsustamine, et inimese jaoks erinevad teenused oleksid kättesaadavad. Et selliste väikeste muudatustega on võimalik käitumist mõjutada küll. Ja teiseks ma uurin inimeste sellist käitumist, mida tehakse kellegi teise heaks, näiteks nagu heategevusse annetamine. Ja sellel teemal mind huvitab kõige rohkem see, et kui inimesed annetavad, et miks erineb annetamine kui selline rahaline tehing teistest rahalistest tehingutest nagu ostmine või investeerimine ja kuidas me saaksime teha nii, et heategevusse annetamine oleks samamoodi läbimõeldud tegevus, et annetatud raha tooks võimalikult palju kasu.
No nii, Iko, mida Silleli suurib?
No kahte asja, mis ma siit siis nii-öelda aru sain, ehk siis üks oli see, et kuidas nii-öelda inimesi rohkem võibolla tervise kontrollides ja teistesse kohtades võibolla küll mitte meelitada, aga nagu ma ei
No ja meelitada on tegelikult...
Meelitada põhimõtteliselt või nagu, et inimesed käiksid rohkem nagu arsti või no tervisekontrollides, mitte arsti. Ja teine asja oli see, kuidas teha niimoodi, et oleks kõik need nii-öelda annetamised ja heategevus nii-öelda tehingud oleksid läbi mõeldud ja igapäevased ka siis.
Kas sina oled annetanud?
Ja.
Kellele? Või kuhu?
Korde varjupaigal olen. Need kõik laadad, nagu heategevuslaadad ikka nendel, aga noh.
Miks sa annetad?
Tavaliselt inimesed annetavad, mitte siis ainult mina, aga paljud inimesed annetavad sellepärast, et üks, kas nad tahavad, et teistel nii-öelda oleks võtame parem või toetadagi, aga nagu, mis on küll vähem levinud, et võibolla võtame, kui sa toodki selle tänava muusikute annetamise välja, siis avalikult annetatakse, võtame mingitele Ukraina artistidele niimoodi, et nagu teised vaataksid siin, et vaata kui nagu ta tegi nii hea töö, nagu teo. Mm-hmm. See on ka üks põhjus.
Mm-hmm. Mis sa arvad, kuidas Sille-Liis hakkama sai oma uurimisteemadest rääkimisega?
3 minutit, muutus 1,5 minutiks, hea asi pigem. Arusaadav, cappuccino ei pidanud õnneks ühtegi korda ütlema. Hästi. Ja hinnang siis, no, mina olen muidugi nii helde 90-stel.
Nii et sai hästi hakkama, jah?
Jah.
Aitäh sulle, Iko. Nüüd siseneme rubriiki Uurib, puurib, mis annab meile võimaluse tegelikult jätkata neid samu teemasid, millest me siia maani oleme rääkinud, aga räägime siis võibolla sellise, no just, et nagu teadlase pilguga selles osas, et kuidas need protsessid käivad, et kuidas sa seda kõike uurid. Mul millegi pärast tunne, et vastus on eksperimendid.
Jaa, eksperimendid käivad kindlasti asja juurde, et võibolla see on nagu ka sellistes rakenduslikes uuringutes kuidagi oleme nagu seda ideed üritanud lauda tuua palju, et kui me mingisuguseid uuringuid teeme, et siis eksperiment on nagu üks, noh, vaid võibolla siis ainuke või siis üks väheseid nagu viise, kuidas me saame päriselt teada, et mingi asi mõjutas mingit muud asja, sest et me oleme eks ole seadnud nagu muud muutujad kuidagi kontrolli alla. Et seetõttu ka eksperiment tundub kuidagi selline hea ja loogiline meetod, mida paljude asjade uurimiseks kasutada. Aga tegelikult praegu võibolla kõige aktuaalsem ja tegelikult ka väga nagu hirmutav protsess minu jaoks on see, et ma olen kirjutamas ühte teoreetilist artiklit ja see on nagu täiesti uus maailm minu jaoks, et võibolla noh, psühholoogias on selline eksperimentide tegemine kuidagi palju noh, sellest, seda hakatakse, eks ole, nullist õppima, koolis, eks ole, juba, paljud on ju teevad oma lõputööd ka, lõputöö raames erinevaid eksperimente, et see kuidagi saab inimese jaoks või psühholoogia tudengi jaoks kuidagi mugavaks, aga siis ma olen kuidagi nüüd jõudnud sinna, et kuna just see nagu annetamisvaldkond, mida ma uurin, just selline nagu efektiivne annetamine on valdkond, kus on uuritud hästi palju erinevaid asju, hästi palju erinevaid sükseid psühholoogilisi efekte on leitud, aga et meil ei ole sellist nagu head nagu raamistust või mudelit või mingit asja, kuidas me need nagu oma vahel kokku seome, et siis mulle tundus, et kõigepealt võiks meil midagi sellist olla ja siis sealt saavad omakorda välja kasvada järgmised nagu eksperimendi ideed. Ja siis nüüd koos oma juhendajaga me oleme siis sellise tõesti väga nagu ambitsioonika eesmärgi võtnud, et mitte küll nullist jalgratast hakanud leiutama, aga ütleme olemasolevate selliste teoreetiliste raamistike põhjal kuidagi hakanud ehitama midagi, mis just siia nagu efektiivse annetamise konteksti sobiks ja see on selles mõttes väga erinev töö sellest, mis on eksperimentide tegemine, et siin on väga palju lugemist, mõtlemist, sellist võibolla nagu noh, tuleb ette nagu siukene nagu stereotüüpiline teadlane, kes on siukse mingisuguse tahvli või whiteboardi ees, tõmbab seal mingeid jooni ja mõtleb, noh, et...
Või ka paranoiline või, mingi vandenõuteoreetik.
Või ka see, jah. Et sellist asja olen teinud ja ühesõnaga, et selles mõttes väga, väga uus. Ja siis ühel hetkel loodetavasti sealt kasvavad välja ka sellised asjad või ütleme hüpoteesid siis, mida testida eksperimentaalselt.
Sa oled lugenud kindlasti väga palju erinevaid eksperimente, vaadanud just nagu uuringudisaini vaatenurgast seda kõike, et oo, see oli küll põnev. Millised on sellised sulle kõige paremini meelde jäänud uuringud, kus on tõesti midagi no, üli mõnusate ja ägedate ja ootamatute lahendustega teada saadud. Et ma ise mõtlen, ma mäletan ühte mingit uuringut, kus testiti seda, et kas kui keegi sind vaatab, silmad on postril, et kas sa siis annetud rohkem või vähem. Ja seal noh, leiti mingisuguseid tulemusi, et kui postril, mis kutsub üles annetama, on silmad, siis inimesed annavad rohkem. See oli siuke, oo, päriselt...
Ja see konkreetne uuring, ja võibolla me räägime ka natuke erinevast uuringust, sest mina tean mingit sarnast uuringut, kus oli vist mingisugune, noh, umbes sellises kohviruumis.
Just.
Ja me räägime samast uuringust.
Ja ühele pandi mingi lilledega poster just, ja teisele pandi silmad või vaatav nägu.
Ja see uuring, võt nüüd ma pean nagu üle vaatama, aga mul on nagu... kahtlane tunne kuklas, et see vist ei replikeerunud.
Tõenäoliselt.
Mis tähendab siis, et kui tehti uus korduskatse, et siis ei leitud samu tulemusi, mis on siis selline asi, mis on nagu vaevanud sotsiaalteaduste valdkonda ja võibolla ja psühholoogiat siin viimased aastad, aga tänuväärne on see, et paljusid selliseid uuringuid on see nagu süstemaatiliselt hakatudki nagu nii-öelda uuesti tegema, et siis välja selgitada, et noh, et millised siis päriselt replikeeruvad ja millised mitte, et me saaksime kuidagi enesekindlamalt öelda, et kas mingi efekt on või ei ole, aga isenesest väga, noh, väga lahe uuringu tulemus. Aga võibolla üks selline, ütleme, uuringute seeria isegi, kus just nagu sellise efektiivse annetamise nagu valdkonnas katsetati siis erinevaid nagu ütleme eelistusi, mis inimestel on, kui nad annetusotsuseid teevad ja testiti, et kui me nüüd ütleme inimestele, et vaata, et siin on sul kaks annetus nagu valikut ja üks neist on tegelikult nagu efektiivsem, et siis, mis siis inimesed selle info peale teevad. Ja siis, mis sealt välja tuli, et mõned asjad nagu, või mõndade asjade puhul see info nii-öelda oli abiks, et inimesed nagu muutsid oma sellist annetuseelistust. Et üks näide on see, et kui inimesed annetusotsusi teevad, et siis see, kuidas nad sellist nagu efektiivsust hindavad, on nii-öelda administratiivkulude järgi. Mis see tähendab on see, et kui palju minu annetatud rahast päriselt läheb sinna abi vajajani ja kui palju see läheb, ma ei tea, palkade maksmiseks, logistikale, turundusele, mis iganes on ju muud kulud seal võivad olla. Ja see eelistus on inimestel muidu üsna tugev, sellepärast, et kui muud infot efektiivsuse kohta ei ole, siis on see ka üsna loogiline number, mille järgi vaadata seda, et kui nagu tõhus üks organisatsioon võib olla. Aga tegelikkuses me teame, et see administratiivkulude summa ei pruugigi olla üldse nii oluline, et noh, me kõik saame aru, et inimesed ei tee on ju vabatahtliku tööd, kui nad, ma ei tea, juhivad heategevusorganisatsiooni, et palkasid on vaja maksta ja selleks, et sinna tuleksid töökad ja tublid ja vägevate ideedega tegused inimesed on neile vaja ka nagu konkurentsivõimelist palka maksta. Ja et need, noh, ühesõnaga, et heategevusorganisatsioonide tegevus ei ole tasuta töö. Ja seetõttu ka organisatsiooni efektiivsus ei pruugi nendest administratiivkuludest nagu sõltuda. Et väga, väga kõrgete administratiivkuludega organisatsioon võib tegelikult olla ka väga, väga efektiivne. Igatahes ja mis seal siis uuringus tehti oli see, et näiteks kui oli siis inimestele öeldud, et vaata, et siin on sul organisatsioon A, mille administratiivkulud on väga kõrged, organisatsioon B, kus need ei ole nii kõrged, aga et näiteks praegusel juhul kõrgete nende lisakuludega organisatsioon on tegelikult efektiivsem, siis inimesed nagu võtsid selle info omaks, et aha, ma ei teadnud seda, see on uus info, otsustan annetada siis selle nagu efektiivsema organisatsiooni poolt. Aga mõndadel juhtudel see päris nii ei läinud, et üks nagu selline efekt, mida on näidatud paljude eksperimentidega ja mida ka seal uuringus katsetati, oli siis ingliske keeles on see identifiable victim effect, eesti keeles siis nagu identifitseeritava abivajaja või tuvastatava abivajaja efekt, mis siis tähendab seda, et kui abivajaja on selline konkreetne nime ja näoga keegi, versus mingisugune statistiline hulk inimesi kuskil, kes vajavad abi, et siis meil on üsna tugev eelistus sellist nagu ühte konkreetset abivajajat aidata. Ja et siis seal uuringus nii-öelda see eelistus ei olnud nagu enam nii selge, ütleme niimoodi, et see efektiivsusinfo küll nagu aitas kaasa, et inimesed nägid, et jah, et nendele statistilistele abivajajatele annetamine võib olla efektiivsem, aga noh, et nad olid võibolla nagu tõrkusid natuke rohkem seda nagu infot arvesse võtma. Mm-hmm.
Ja kuidas sina ise uurid? Millised on sinu enda uuringudisainid? Et kas sa samamoodi siis paned erinevad tegurid, mida sa tahad sellesse oma nagu mudelisse kaasata, paned kirje ja siis timmid ja siis on kontrollgruppid või kuidas see kõik käib?
No ma olen teise aasta doktorant, nii et selles mõttes minu nagu uuringute ajalugu ei ole väga pikk, nii et näiteks annetamise valdkonnas ma ei olegi nagu eksperimente läbi viinud, aga tervise käitumise valdkonnas me oleme teinud selliseid ütleme siis põllukatseid, field experiment on siis inglise keeles, mis siis tähendab seda, et me mitte ei too inimest kuskile ülikooli laborisse või kuskile ruumi ja anna talle ette mingisuguseid ülesandeid ja siis vaatame, kuidas ta käitub, vaid et me oleme, või ma olen olnud siis nagu osa sellistest uurimismeeskondadest, kus me oleme teinud siis selliseid katseid, mis on nii-öelda nagu päris elulised. Et siin, jah, võibolla hüppan siis järgmise uurimisteema juurde, kuna see mul tuli lihtsalt esimesena meelde, mis me tegime koostöös transportiametiga, kus me vaatasime seda, et kui me paneme sellise linnaliini bussi või ütleme, mitte linnaliini, vaid nagu maakonnaliini bussi sellise nagu turvavöö kasutust meelde tuletava hääl teavituse, et kuidas siis inimesed käituvad, kas nad siis hakkavad oma turvavöösid rohkem kinni panema. Ja see oli, selles mõttes oligi päris eluline uuring, meil oli buss, mis siis sõitis Tallinnast Sauele ja panime nii-öelda häälteavitused, kostsid iga mingisuguse kindla ajavahemiku tagant bussis ja olid vaatlejad bussis, kes käisidki reaalselt ringi ja vaatsid, kui paljudel inimestel turvavööd peal on ja siis olid teised bussid, kus häälteavitust ei olnud, mis oli siis see kontrolltingimus ja vaatsid, kui paljud seal siis reisijates turvavööd kinni panevad ja siis võrdlesime andmeid ja leidsime, et oli tulemus küll, et päris palju isegi mõjutas see häälteavitus inimeste turvavöö kasutust.
Kas see tähendab siis, et kas need vaatlejad käisid nagu niimoodi piilusid nagu mööda minnes, et jumalast keegi aru ei saaks, et ma vaatan praegu seda, või nad ütlesidki, et hei, see on eksperiment, me nüüd loendaks üle, et kui palju tal on ja kellel ei ole?
Seal jah, me tegime seda nii-öelda nagu varjatud vaatlusena, ütleme siis niimoodi, et meil olid seal, mina ise tegin mõned vaatlused, aga meil oli ka kaasatud siis Haapsalu College'i liiklusohutuse valdkonna tudengid, kellega siis me jah, enne seda eksperimenti nagu arutasime läbi, et kuidas siis seda niimoodi teha, et inimesed ei vaataks, et midagi imelikku toimub, aga noh, samas meil oli ka välja mõeldud, et noh, et kui keegi on ju pöördub meie poole, et siis me ei hakka seal valetama ja ütlema, et me siin niisama chillime, vaid et päriselt on uuring käimas, aga selliseid ja vist ühel korral oli seda, et keegi esitas küsimusi, aga muidu nagu nad vist suutsid seda kuidagi niimoodi diskreetselt teha, et ei tundunud veider inimeste jaoks see käitumine.
Jumala põnev ju, see on täiega äge uuringu disain.
See oli väga vahva. No tegelikult muidugi selliste uuringutega nagu noh, ressursimahukus sellest vaatlusest tulenevalt on muidugi tohutu, et, et kui sa tahad nagu mingit korralikku valimisuurust ka saada, et sa pead nüüd vaatlusi ikka päris palju tegema. Et isenesest noh, meil oli seal mõeldud ka, et jumala äge oleks kuidagi automatiseerida, et seal turvavöödele mingisugused loendurid külge, särki värki, aga see oli, noh, oleks lõppude lõpuks läinud nagu keerulisemaks, et siis see vaatluste tegemine oli tol hetkel nagu lihtsam. Ja isenesest mulle ka nagu hästi vahva kogemus, et, et, et sellist uuringut ma ei olnud ka nagu varem läbi viinud.
Läheme edasi personaalsemate teemadega, ehk siis ikkagi inimene. Kui sa liitusid akadeemiaga niimoodi nagu doktorandi rollist kantuna, on sul mõned mingid nagu üllatused olnud, näiteks, ma ei tea, teaduskonverentsidel käies või, või, või midagi sellist, mida sa üldse ei kujutanud ette, et aha, te teete niimoodi neid asju või mis mõttes, kuidas ma seda küll enne ei teadnud?
Jaa, võibolla just nagu konverentsidega seonduvalt, mul on lihtsalt hästi hiljutine kogemus, ma siin paar nädalat tagasi tulin just San Franciscos tagasi, kus toimus üks hästi äge konverents ja kuna see oli mul nagu teine akadeemiline konverents, kus ma käisin, esimene oli eelmisel või tähendab nüüd siis möödunud suvel, kus ma käisin Prantsusmaal ja võibolla see, et kui erinevad need konverentsid olid, oli minu jaoks nagu selles mõttes hästi huvitav kogemus, et seal Prantsusmaal oli kuidagi, noh, need ettekanded olid sellised, nad olid küll väga sisulised, aga tõesti, et inimene läheb ette ja noh, võtabki selle mingisuguse tulemuste tabeli ette või midagi räägibki, et noh, et siin olid need tulemused ja noh, arutame nüüd siis nende tulemuste üle, et ei olnud nagu võibolla väga rõhku pandud sellisele nagu ettekande nagu vormilisele poolele, aga et siis seal USAs oli tõesti kõik need ettekanded olid pigem sellised nagu teetalkid, et tullakse juurde, et noh, et nüüd kujutage ette maailma, kus meil on, noh, ühesõnaga siukene, jah, et oli näha, et inimesed tõesti olid nagu väga läbimõelnud oma just selle nagu esinemise, nagu stiililise poole ja kõik selle ja võibolla nagu teine asi ka see, et just seal Prantsusmaal oli selline, et noh, et mingi ettekanne pidi seal, ma ei tea, kell 10 algama, kell oli, ma ei tea, 10 minutit 10 läbi ja poolt veel alanud ja siukene nagu, noh, natuke, no ühesõnaga võeti võibolla nagu lõdvemalt, et siis seal jah, USA's oli väga selline ütleme, et 8 hommikul, 8 õhtul meil on ikka täis päev kõik erinevad need ettekanded ja kuidagi inimesed seal vahepausidel muud kui teevad seal läpakates tööd ja kuidagi selline töökultuur oli nagu kuidagi silmaga nähtavalt teistsugune ja intensiivne, et seal ma sattusin kuidagi liftis sõites ka kuulma mingisugust sellist katkendit, et kus üks inimene ütles teisele, et ma olen alati nii üllatunud, kui ma kuulen, et doktorantidel on hobid. Ja siis kuidagi tekis selline tunne, et okei, et nüüd ma olen siis nagu, nagu täitsa teistsugusesse keskkonda sattunud, kui ma harjunud olen.
Ma tean, mida sa tunned, sest ka mina märkasin sarnast erisust just nimelt USA võrdluses Euroopa inimestega, aga see pidi su kõrvu küll kriipima päris korralikult, arvestades, et kõik see tööalane hea olu ja kõik see on ju ka sinu uurimisradaril, et noh, kuidas sulle tundub, et meie akadeemia on? Kas me pigem anname, ja mitte ainult sinu isiklik kogemus, vaid üldisemalt ka teised doktorendid, kellega sa rääkinud oled, et kas me oleme pigem USA või oleme pigem Prantsusmaa?
Me vist oleme kuskil nagu vahepeal, et ja ma arvan, et siin on ka, noh, ma isegi ei oskaks niimoodi üldistada, et mulle tundub, et need kogemused on hästi erinevad, aga üldiselt noh, see, mis mulle tundub iseloomustab ikkagi paljusid doktorante, kellega ma olen rääkinud, on selline, et noh, et doktorantuur ei ole ikkagi selline 9-to-5, et inimesed, noh, mis see nagu kogu töötundide arv tuleb, on üks asi, aga noh, kuidagi just see, et sa, et et tööst tulenevalt noh, ongi nagu kuidagi keeruline võib-olla sellist nagu töö ja puhkeaja vahel kuidagi mingisugust joont tõmmata, et ma ei ole siin veel nagu jõudnud järeldusele, et on see siis halb või hea, et ühest küljest nagu ütlevad uuringud, et on hea on ju, kui me suudame nii-öelda nagu välja lülitada ennast ja puhkeajal mõelda muudest asjadest ja tegeleda muude toredat asjadega, aga samal ajal nagu ma saan nagu täiesti aru, et kui see, millega sa tegeled, on lihtsalt nagu hästi põnev ja noh, sa loomulikult lihtsalt tulevad need mõtted pähe ja see ei ole võib-olla kantud sellisest nagu stressist või nagu sunni mõttest, et ma pean kõiki need asju tegema, sest mul on tähtajad tulemas ja kõik on nii raske ja pean, et kui need on pigem nagu sellisest nagu positiivsest kohast või et sa oled kuidagi noh, lihtsalt nii põnev on ja siis sa loed seda uuringut ja et kuidas see seostub minu mingisuguse uuringu tulemusega, mis siin järgmisena teha võiks, et sellisest kohast tulnuna mulle tundub, et see isegi ei ole tingimata halb, et me ka vabal ajal seda nagu tööd endaga natuke kaasas kanname, aga noh, see on natuke sellises slipperis loop, mm-hmm. et jah, ma ei ole selles nagu 100% veendunud. Aga jah, üldiselt, et mulle tundub, et enamik nagu doktorante kuidagi suhtuvad oma töösse ikkagi niimoodi, et see on nagu kuidagi rohkem osa identiteedist mm-hmm. kui võib-olla paljud muud tööd.
Tõenäoliselt, jah. Sest ikkagi doktorantuuri sa tuledki siis, kui sa nagu teisit ei saa, et siin nii õudselt huvitab mingi teema, et sa ei kujuta ette, et sul ei ole võimalust seda enam edasi uurida. Vähemalt see oli minu lugu, et ma nagu pärast magistrit olin, noh, et mis mõttes, noh, mingi 1000 küsimust ja ma ei saa ju niimoodi ära minna. Aga räägime sellest, milline sa üldse olid väikesena? Milline oli pisike tüdruk Sille Liis?
No päris lapsena ma ütleks, et ma olin päris juke julgem. Ma olin kindlasti julgem, kui ma praegu olen. Ma jah, tegelesin laulmise ja tantsimisega ja käisin muusikakoolis ja sellega nagu kaasnes päris palju sellist esinemist, et sellist esinemissituatsioone oli päris palju ja ma olin suht sellist nagu rõõmus ja rahulolev küllaltki.
Sellist tragi ja tubli.
Ja ma arvan, et minus on kindlasti üsna suur nagu toos sellist nagu tubli viielise õpilase sellist nagu, ma ei tea, siis kohusetundlikkust või kuidagi sellest, et noh, et ei saa lihtsalt asju ära teha, vaid peab ikka hästi tegema. Et...
Sina olid siis see rühmatööde liige, kes oli see tagant sudija. Mis see olgu nüüd? Võtame ennast kokku.
Jah, noh, nii ja naa, et mulle tundub, et noh, vähemalt pakas oli mul nagu need inimesed, kellega ma peamiselt neid rühmatöid tegin, olid selles mõttes minuga väga sarnased, et me olime selline väga vägev nohikute grupp, kes olid kõik nagu hästi motiveeritud ja nagu päriselt tahtsid neid gruppitöid teha ja jäid, ma ei tea, pärast loengut arutama loengu sisu üle ja noh, selles mõttes ikka täielikud nohikud. Mm-hmm. Noh, et see on ka ilmselt loogiline, et mitu meist on pärast seda ka doktorantuuris ja ühesõnaga läksid edasi kas siis magistrisse või ka sealt edasi doktorisse, et selles mõttes jah, see iseloomustas meid kõiki.
Aga on räägitud nii öelda tubli tüdruku sündroomist, et see, et kuidas me kasvatame oma lapsi ja milliseid ootuseid me neile seame nii perekondade kui ühiskonnale laiemalt, et see võib tegelikult olla mingitel hetkedel inimeste vaimse tervisele üsna nagu rusuv. Kas sina oled midagi sellist ka tajunud kunagi, et ootused tublile tüdrukule?
Jaa, ma usun küll, et võibolla mitte niivõrd nagu väljast poolt tulenevalt, aga võibolla just üksed internaliseeritud nagu...
Ma saan öelda cappuccino!
Ühesõnaga, ootused, mis ma olen kuidagi siis nagu enda jaoks seadnud, minust endast tulenevad. Jah, ma ei saa öelda, et mul nagu perekondlikult oleks kuidagi selline väga tugev surve olnud või see, et, no, et kui viit pole saanud ära, siis julge kuju tulla, et midagi sellist ei ole õnneks kunagi olnud, aga ma ei tea, jah, kuidagi endas on küll selliseid tendentse, aga no, ma arvan, et mida vanemaks ma saan seda parem, ma nagu nende märkamises ja nendega tegelemises olen.
Ja tõenäoliselt ka... Noh, mingis eluetapis sa saad võidelda igasuguste selliste suurte stereotüüpide ja ebaõiglustega, natukene julgemalt, sest et kui omal on nagu kannad korralikult maas ja asjad on tehtud, on ju, mis sulle nii-öelda pagunid annavad ja teatud kildkonnad võtavad sind tõsiselt, et siis saab hakata tegelema igasugust muude asjadega ka. Aga ma ei tahtnud üldse siin siia vedada selle teema juurde. Tuleme selle juurde, kui oli aeg valida eriala. Et see on tavaliselt üsna stressirohke aeg gümnaasiumi lõpus, kus kõik hakkavad pärima, küsima juba kuskil 9. klassi lõpus, noh, kes siis sinust küll saab. Kuidas see protsess sinu jaoks oli?
Minu jaoks oli ta ikkagi üsna lihtne. Nii palju kui ma mäletan, see psühholoogia jõudis minuni ikkagi suhteliselt varakult. Ma küll ei teadnud, mis asi see psühholoogia on. Et siis kui ta minuni jõudis, siis mul oli ikka täiesti teine arusaam sellest. Et no, mul oli ikka see faas, kus igasugused siuksed interneti isiksuse testid ja horoskoobid ja kõik selline maailm tundus hästi põnev. Ja noh, see tunduski, et see ongi psühholoogia. Aga noh, üleüldiselt võibolla nagu inimene uurimisobjektina ongi ju nagu noh, võibolla kõige põneva uurimisobjekt või vähemalt nagu mul endale tundus ja tundub senini nii. Et selles mõttes, no mul oli ka nagu muid kandidaate, aga ütleme, psühholoogia oli üsna sellisel kesksel kohal, ma ütleks juba põhikooli nagu lõpus. Aga jah, siis kui ma ülikooli tulin, siis tegelikult üks nagu teisi kandidaate oli mul ka ajakirjandus ja kommunikatsioon ja siis no, jah, et see praegune nagu oskamatus valida ühte kindlat fookust, vaid nagu tegeleda hoopis 100 erineva asjaga, et see on mind saatnud juba ammu ja see väljendus võibolla siis ka nagu eriala valikus, et lisaks sellele, et ma võtsin peaerialaks endale psühholoogia, ma võtsin ka kõrvalerialaks siis ajakirjanduse kommunikatsiooni, mis tõttu siis saatejuht siin on olnud ka minu õppejõud.
Jaa, meil oli väga tore taaskohtumine, hoopis teised rollid, aga endiselt rõõmus.
Just. Et jah, ja siis kui ma tulin ülikooli, siis no siis mul oli vist nagu natuke parem aru saam sellest tekkin, mis see psühholoogia on, aga noh, mitte ka päris täpne, et selles mõttes mul oli hästi põnev ja siiamaani on põnev, et ma selles mõttes ei kahetsenud oma erialavalikud kindlasti kunagi.
Kas sa läksid otse magistrisse edasi?
Ei läinud, et mul oli tegelikult pärast baka lõppu selline nagu vaheaasta, kus ma siis, ma olin nagu psühholoogias õppides mõelnud ka erinevaid asju, psühholoogia on nii laia valdkond, seal on ju nii palju erinevaid võimalusi, mida sellega teha ja siis ma nagu natukene mõtlesin, et äkki minust võiks saada kliiniline psühholoog või nõustav psühholoog ja samal ajal ma mõtlesin, et kuna mulle ikkagi pakkus see kõrvalerialas just see kommunikatsiooni pool huvi, siis ma mõtlesin, et aga äkki minust võiks hoopis kommunikatsioonispetsialist saada ja siis ma tegin niimoodi, et ma läksin tööle Tartu Ülikooli arvutiteadusinstituuti, kus ma töötasin turundus- ja kommunikatsioonispetsialistina ja samal ajal ma läksin ka vabatahtlikuna lahendus .netti, mis on siis selline internetipõhine nagu nõustamisplatvorm, kus siis psühholoogia tudengid nõustavad inimesi, aga kirjateel. Ja siis ma mõtlesin, et see on nagu hea viis, kuidas nagu mõlemast maailmast natukene nagu rohkem sellist praktilist aimu saada. Ja siis ma mingi hetk avastasin, et ma vist ei taha saada ei nõustavaks psühholoogiks ega ka kommunikatsioonispetsialistiks. Selles mõttes oli see nagu väga väärtuslik kogemus. Mitte, et mulle ei oleks need nagu meeldinud. Selles mõttes mul nii lahendusnetis ma olin seal mitu aastat ja ka minu töö arvutiteadusinstituudis oli tegelikult hästi põnev ja hästi lahe, aga jah, ma kuidagi vist ei tundnud, et see on nagu 100% see. Ja siis kuidagi kogu see selline inimeste käitumise mõjutamise nagu valdkond hakkas mulle rohkem huvi pakkuma ja siis ma leidsin ka sellise ägeda magistriprogrammi Hollandis, kus siis just pandi sellisele võibolla nagu sotsiaalpsühholoogiale või selle, et kuidas mingid asjad meid mõjutavad ja ka selline nagu tervisekäitumise pool oli selles programmis nagu keskel kohal, et see hakkas kuidagi silma ja siis läksin seda õppima ja oli täitsa tore.
Ja siis tulid siia ja?
Ja siis tulin siia ja kuidagi jah, juhtus nii, et sattusin ühte projekti tiimi kus siis minu praegune juhendaja Ande Rosberg otsis projekti inimesi juurde ja mina kuidagi siis sattusin seda kuulutust nägema ja see siis oligi üks selline nagu töist heaolu või tööheaolu alane uurimisprojekt, mida me siis Ülemiste linnakuga koos tegime. Ja siis sattusin sinna ja siis tuli need projekte juurde ja siis ühel hetkel oli siuke mõte, et aga äkki võiks doktorantuuri ka minna ja kuidagi nagu jah, järgmisele tasemele oma uurimistööga minna. Ja siin ma olen.
Ja siin sa oled. Ja nüüd küsin ma sinu käest rohkelt soovitusi või avalike kiindumusavaldusi, ehk siis oleme sisenenud teema kadeduse rubriiki, kus ma palun kõikidel saatekülalistel öelda kohe kõva ja selge häälega välja, et vaat minu arvates on see õppejõud, teadlane, teadlaste rühm, autor, kes iganes, on lihtsalt nii äge, et ma ei tea kohe, mida teha. Ma tahaks ise olla ka selline.
Jaa, no esimesena muidugi kõige lähem kokkupuude on mul minu uurimisrühma inimestega. Et selles mõttes see meie grupp on tõesti hästi inspireeriv. Ja ma ei oskagi niimoodi nagu üksikisikuliselt hakata välja tooma, et meil on tonniliselt mõned näited siis võibolla, et meil on Heidi Reinson, kes tegeleb pensioniks kogumise käitumisega, ütleme siis niimoodi. Meil on Kaio Rüütsaluga nii-öelda tervisekäitumise seltskonnas, Maria Krejuškina, kes uurib inimeste positiivseid emotsioone ja nende reguleerimist, et nagu näha siis meil on uurimisrühmas tegelikult nagu tõesti väga erinevad nagu valdkonnad, aga ühesõnaga hästi inspireerivad teemad ja inspireerivad inimesed. Ja võibolla siis psühholoogia instituudist veel hästi kuidagi nagu silma on jäänud see, mida teevad Rene Mõttus ja Uku Vainik, värsked professorid, Uku Vainik siis eriti värske professor, kes on siis isiksuse psühholoogid ja kes on nagu tõesti kuidagi selle teema nagu ka teaduskommunikatsiooni mõttes kuidagi väga pilti toonud.
Ja nüüd jõuame me oma viimase osani, kus ma palun sul Sille-Liis mõelda niimoodi, et meie kuulajate seas on kindlasti ka doktorante ja võibolla mõni doktorant ei ole veel teise aasta doktorant, vaid on esimese aasta doktorant ja kindlasti ka kolmanda ja neljanda aasta doktorandid ju huvituvad sellest, et kuidas teiste kogemus on ja mida võiks kõrva taha panna. Kui sa saaksid minna tagasi ja anda ise endale nõu doktorantuuri alguses, siis mis oleksid mõned nõuanded, mida sa annaks endale kaasa, mis võiksid võibolla töötada ka teiste inimeste jaoks, kes on just sellele teel astunud?
Jah, ma arvan, et see on võibolla nõuanne, mida ma annan ka praegusele endale, et kuna ma mainisin siin enne seda, et ma käisin just iluti konverentsil ja mulle kuidagi nagu aina enam tundub, et selline nagu rahvusvaheline kogemus või mille üks väljendus võib olla konverentsidel käimine, aga mitte tingimata, et võib olla ka välisteadlastega muul viisil nagu koostöö otsimine, teistes laborites käimine, ühesõnaga, et selliste nagu võimaluste kuidagi hästi proaktiivne otsimine tundub mulle nagu väga hea mõte, et ma ise nagu olen kuidagi nüüd just selle annetamisteemalise teoreetilise artikliga seoses nagu nii-öelda pöördunud ise inimeste poole, kes on siis vastavas valdkonnas teinud uurimistööd ja et nagu tagasisid, et küsida, mõtlen, et tegelikult põhimõtteliselt oleks võinud seda juba varem teha, et võibolla nagu mingisugused sellised blokid, mis mul on endal olnud, et kuidas ma lähen mingisuguse suure ja olulise teadlase juurde, mina siin esimese aasta või teise aasta doktorant, et mis minul ka öelda on, et kuidagi üritada nagu nendest enesekriitilistest mõtetest nagu üle saada ja kuidagi mõelda, et nad on ka inimesed ja kui mul on hea idee, siis nagu vahet ei ole, kes seda ideed esitab, kas doktorant või mõni mingi suur teadlane, et üldiselt teadlased on üsna sisulised inimesed ja hindavad on ju ideid ka nende ideede nagu kvaliteedi mõttes, mitte ainult selles osas, et kes nende ideede autoriteks on. Et kuidagi ja nagu ise proaktiivselt leida neid võimalusi, et inimestega rääkida ja kuidagi noh, et midagi head võib sellest nagu välja kasvada.
Väga hea nõuanne. Võtan ise ka seda kuulda. Aitäh sulle, Sille-Liis Männik, et sa tulid ja rääkisid meiega pikalt nii sellest, mida sa teed, sellest, mida sa näed ja sellest, kes sa oled. Soovin sulle palju edu ja värskeid ja vägevaid mõtteid ja ägedaid koostöövariante, et neid tekiks siit ja sealt ja seda teooria artiklit me siis ootame, on ju.
Teeme nii. Suur aitäh kutsumast saatesse.